Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Мене звати Максим Приступа. В ефір Радіо Марія виходить програма «Захристя». І сьогодні вона буде мати таке особливе забарвлення, я би навіть сказав, етнографічне забарвлення. Я радий вітати в ефірі Радіо Марія нашого волонтера. Це Олександр Коломийчук, кандидат історичних наук, етнолог. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Олександр походить з Бойківщини, так?
На жаль, ні, але маю відношення до Бойківщини пряме через, власне, наукові дослідження.
В будь-якому випадку ти походиш з Івано-Франківської області.
Так, з Івано-Франківської.
Область, яка містить в собі декілька етнічних груп.
Етнографічних
груп. І ми про одну з них будемо сьогодні говорити. Це Бойки. Наша тема сьогодні – осінь на Бойківщині, звичаї та обряди. Але такий загальний цикл, який ми плануємо зробити, буде називатися «З духовної скарбниці українців». Ми хочемо показати також палітру різноманітності наших волонтерів, тому що Олександр, він є частиною нашої волонтерської родини, волонтерської сім'ї. Часто можете його чути під час молитовних ліній на Радіо Марія. А сьогодні я просто не як любитель всього українського, взагалі традиції української, таких забутих, можливо, на сьогодні традицій. Я дуже довго полював за Олександром для того, щоб зробити сьогоднішній наш стартовий ефір. І ми розпочнемо сьогодні, власне, про осінь, тому що за вікном у нас осінь. Осінь багата, кажуть, на традиції, на обряди. Зрештою, осінь – це пора, з якої розпочиналися, наприклад, весілля, так, після покрови чомусь, так казали, принаймні в нас. Я буду часто порівнювати своє Поділля з Бойківщиною, тому дарую, я відразу так скажу. Але, як ми сказали, ми будемо говорити про Бойківщину, про їхні звичаї та обряди. Давайте розпочнемо зразу з пояснення про цей етнічний етнорегіон Бойківщини, де він розміщений, і чому, яка етимологія слова «бойки» чи «бойківщина».
Гаразд. Дякую, Максиме, за запрошення і надане слово. Я щиро поділюся, власне, своїми знаннями з нашими радіослухачами, бо, власне, любо завжди говорити те, що тобі дороге, та і те, з чим ти живеш ледь не щодня. Ось, я думаю, що це кожному із нас, власне, цей імператив, він є актуальним. Говорячи про Бойківщину, можна сказати, розпочати з того, із таких відомих слів, де, власне, Бойків змалюють наступним чином. «Піду я межі гори, межі то ті Бойки, де дрібно музика грає, де Бойки скачуть полегойки». Ось. І, власне, ці такі слова, вони вперше зустрічаються в такого письменника, який і разом етнографа, який дуже багато написав про Бойківщину, у Миколу Устояновича. Ось. Сам він народився у Миколаєві на Львівщині, але склалося так в його життєвому шляху, що він виступив автором надзвичайно цікавих таких оповідань, новел, в яких зображено багато таких сюжетів з народного життя Бойків. Ось. Символічно, що, власне, цей автор, і він же греко-католицький священник, ось, який проживав, жив фактично у другій половині 19 століття, він, власне, має теж певне відношення і до Львова, зокрема, бо там і названа і вулиця на його честь, ось, і він теж така відома персона, загалом на Львівщині. І, власне, ці слова, які він одним із перших вклав у фактично вуха, так, і очі тих, хто хотів почерпнути для себе інформацію про Бойківщину, вони до сих пір живуть. От. Якщо, власне, говорити про саму Бойківщину, яка, власне, є історико-етнографічним районом, згідно всіх наукових таких класифікацій, ось, у складі південно-західного етнографічного регіону, ось, тобто вона входить до складу цього великого такого етнографічного масиву, то, власне, цей район, він є достатньо великим, скажімо так, достатньо великим і охоплює межі сучасних трьох областей України. І крім того, ще, власне, десь своїми межами простягається на терени сучасних територій, терени сучасних Польщі та Словаччини. Але в силу історичних обставин ці території, власне, куди цей регіон сягає, вони свого часу були піддані певним таким, скажімо, політичним маніпуляціям, політичним заходам, в результаті яких тамтешнє населення Бойківщини із Польщі та частково Словаччини було виселене. Ну, це йде мова про депортаційні процеси другої половини, радше сказати, 40-х-50-х років ХХ століття, так. Але якщо, власне, говорити про то, іноді можна зустріти в літературі українську чи класичну Бойківщину в межах України, то вона, власне, охоплює терени сучасних Івано-Франківської, Львівської та Закарпатських областей. На Івано-Франківщині сюди, як правило, зараз поясню, чому, як правило, відносять території сучасних, точніше, не сучасних, а ще тих областей, які існували до адміністративного поділу, так, 2020 року, власне, тих районів, які існували до цього поділу, а це Долинський та Рожнятівський район, окрім північного, окрім північної частинки, так, власне, Долинщини. На теренах Львівської області, власне, сюди входять колишні повністю Турківський, повністю так само сюди можна віднести Сколівський район сучасної Львівської області, а також південні фактично частини Стрийського, Дрогобицького, Самбірського і Старосамбірського районів. Ось тут надзвичайно, власне, та багато Бойківщини на Львівщині. І саме Львівщина, вона складає, можна сказати, от Турківщина в особливій мірі, Самбірщина, Дрогобичина складає таке серце, власне, цього етнографічного масиву, про який ми говоримо.
А я чомусь асоціював Бойків завжди з горами. От.
Цілком вірно, так.
Виявляється, що я нічого не знаю про Бойків.
Ну, насправді, іноді наше уявлення, та, досить таке, ну, специфічне, ось, розмите подекуди, так. Я так само, працюючи на цієї теми, досить багато для себе відкрив, власне, навіть будучи на Закарпатті, власне, і туди їздив, де також, власне, частково розміщена Бойківщина, а це сучасні Воловецький, точніше, перепрошую, не можу звикнути до цього адміністративного поділу, колишні Воловецький, Міжгірський та Великобрезнянський
райони. Тобто все-таки в горах живуть трохи Бойки.
Так. Все-таки в горах живуть і, власне, доволі, я скажу, більша частина Бойків живуть у горах, бо, власне, та сама частина, чи той самий Турківський район, він фактично гірський, і Сколівський район так само, він є гірським районом. Тобто ми у цьому, коли ми переходимо поволі із Івано-Франківщини на Львівщину, то ми фактично потрапляємо вже в ту гірську Бойківщину. Ще Івано-Франківщина у межах Рожнятівського та Долинського районів колишніх, це, власне, та передгірна частина. Так, чи передгірська частина Бойківщини. Ось. Але теж дуже цікава і колоритна.
Чому вони на санях їздять в коляці? Їдуть бойки на санях, а гуцули в кресанях. Ось. В дитинстві, коли співали цю колядку, ніколи не здогадувався навіть, про що йде мова. От. Власне, бойки, які їдуть до Шопки. Ну, але сама етимологія слова бойки, це щось пов'язане з бійнею. Чому вони бойки?
Ну, тут, власне, до сих пір точиться дискусія, так? Чому, власне, звідки так, взялася така досить цікава і, ну, в певній мірі доволі дивна назва, ось. Бо можна, власне, до цієї назви припасувати різні якісь асоціації, але жодна із них не буде, власне, підходити ні бойкам, ні тим, хто їх, власне, і вивчає. Ось. Одним із перших, хто, власне, ну, спробував з'ясувати витоки цієї назви, це були польські науковці, ось. І ще на початку 19 століття, власне, один із таких польських етнографів, аматорів, запропонував пояснення цієї назви, як те, що, власне, бойки походять від саме польського слова бояк, так, або буяк, тобто віл. Ось. Ну, і, власне, чому власне, ця назва була саме так інтерпретована цим науковцем? Власне, тому що вважалося, що бойки, власне, активно у той час займалися торгівлею волами і їх розведенням. І бачачи це, власне, ті люди, які, власне, так писали про ті давні поселення Бойків, вони десь асоціювали цю назву саме з тим, з їх родом занять. Ну, і крім того, дуже часто, власне, така назва, вона дещо, зокрема, в польській етнографічній науці, ще в 19 столітті, вона трошки була, носила такий дещо, скажімо, дискримінаційний відтінок, бо цією ж назвою хотіли підкреслити певні, скажімо, такі риси. Так, риси Бойків, психологічні навіть ось. Тобто їм закидали іноді вайлуватість, там, неповороткість, іноді навіть лінивість ось. І тим самим, власне, чіпляючи такий ярлик, даючи так, таку саме інтерпретацію, хотіли підкреслити, що, власне, оце і десь такі моменти, такі риси в них споглядаються, і вони, напевно, відображають, власне, цю назву. Але, з іншої сторони, ну, наука не стояла на місці. Це були перші спроби, власне, пояснити цю назву. І це були спроби зі сторонньої, так, з чужої сторони, зі сторони поляків. Власне, згодом ми так само знайдемо вже трошки модернізовану версію, власне, пояснення етноніма, так, чи етноконіма, як, власне, в історичній науці, етнологічній науці прийнято називати подібні назви етноконіма. Власне, Бойки – це те, що якраз вказує на прямий рід діяльності їх. Тобто в румунській науці з'являється теж пояснення, що Бойки спокон віків займалися розведенням волів, їх торгівлею, і тут теж можна, власне, таку їм дати таке пояснення їхньої назви, як від слова бой, та бой, тобто, власне, віл. Ось. Але це, ну, на ці спроби, власне, таких науковців з іншого крила, скажімо, спробували відповісти наші вже українські етнографи, які у 19 і 20 столітті теж, власне, спробували пояснити ці назви. І серед них ми бачимо теж велике таке розходження. Єдиної думки не існувало. Звідки, власне, пішов оцей корінь бої, що він, власне, собою несе? Відомий український такий лінгвіст, філолог ось, Іван Верхрацький, який жив у часи фактично Франка у 19 столітті, він запропонував одну із таких найпоширеніших версій, яку зараз можна почути. Це те, що Бойки дуже часто при зустрічі в побутовій розмові ось застосовує таку частку, як «бойє». Бої. І, власне, саме активне застосування такої частки привело до того, що сусіди, які, власне, жили поруч, постійно, власне, носячи це у вухах, дали їм назву Бойки від слова «боє», бо ті вічно говорили «боє». Ось, ну, наприклад, «боє, я ж забув солі купити». Тобто, що це значить? Це значить, ця частка означала у їхньому розумінні «справді, дійсно так, боє, справді, дійсно так», як на підтвердження тих слів. Так, ствердження. Ось. Але, тим не менше, цю назву, точніше, версію підхопило чимало науковців і теж таких достатньо поважних у тій порі на Галичині. Серед них був Емелян Партицький, ось. Тим не менше, вступило у дискусію такі поважні, власне, діячі тодішньої етнографічної науки, загалом поважні такі українські інтелігенти, як Іван Франко. І він, наприклад, заперечував тому самому Верхрацькому. Ось. І згодом іншим, хто його підтримував, що, власне, ця назва, вона, точніше, ця версія, вона не має, казав Франко, фактично право на існування, бо дуже рідко на Бойківщині можна почути такий вигук, таку частку. Сам Франко говорив, що він, подорожуючи, він об'їздив фактично більшу, скажімо так, частину Галицької Бойківщини, ось, і він мало де з нею зустрічався. Каже, ну так, я поодиноко зустрічав її, власне, цю частку у Лолені, він говорив, Лоленський колишній повіт, ось, в Нагуєвичах своїх рідних теж з нею зустрічався, але доволі таки рідко, каже, ось. І, власне, не обов'язково в тому контексті, про який говорив Іван Верхрацький. Сам же Іван Франко, він, власне, схилявся до тієї думки, що Бойків і їхню етимологію варто, ну, цілком навіть десь імовірно можна виводити від давнього такого кельтського племені Боїв. Ось. Франко був прихильником, частково прихильником цієї версії, і він цьому підтримав іншого відомого галицького дослідника, етнографа, письменника і, власне, будителя фактично українського народу, якщо можна сказати про цю людину, Івана Вагелевича. Ось, я нагадаю, що Вагелевич так був одним із учасників Руської трійці і фактично започаткував українську літературну мову на теренах Галичини. Ось, Вагелевич перший висунув цю версію, що, власне, бойки – це нащадки тих давніх кельтських племен, які жили на теренах Карпат, але чомусь, і з якимось дивних обставин, зникли ще у першому столітті нашої ери. Ось, і ми не маємо зараз від них і сліду. Ну, і як власне, цю версію цікаво інтерпретує Франко? Він каже, що, а знаєте, цілком можливо, що було дійсно так, бо те плем'я боїв, які проживало далеко у Карпат, високо у Карпатах, власне, воно зникло у свій час. Про них залишилося лише відгук у місцевих прилеглих сусідніх мешканців. І мешканці про те пам'ятали, і їх завжди називали бойками. Ось, від, власне, апелюючи до тих бойків. А ті ж бойки, яких вони називали, тобто ті мешканці гір, вони завжди відсахувалися і казали, ні-ні-ні, бойки не тут живуть, вони живуть під Львовом, ми тут не бойки. От. І, власне, оця така супровідне таке значення, таке ставлення до цієї назви дещо негативне до цієї назви бойки призвело до того, що більшість науковців все-таки кажуть, що назву бойки вони отримали. Ну, це не є їхня в назва автохтона, це не є автоетнонім, так іншими словами науково висловлюючи, а дана їм сусідами.
Це прізвисько.
Ось, так, прізвисько, яке, власне, вони отримали, і це воно має таку більше негативну конотацію, негативний зміст несе собою.
Ну, зараз бойки, вони пишаються, що вони бойки, чи ні?
Ну, зараз, власне, вони справді до цього ставляться дуже так позитивно. Ось, коли ти іноді приїжджаєш, власне, і розпитуєш людей, чи тут серед говориш прямим текстом, чи тут серед вас дійсно живуть бойки, вони це на ура сприймають і кажуть, так, справді, нас колись, власне, дуже часто навіть зараховували до лемків, але ми ніякі не лемки. Ну, і скажу теж, Максиме, що, власне, таке активне вже самоусвідомлення десь регіональне, воно вже з'явилося в часи Незалежної України більше. В чому, власне? Тому що ті регіональні товариства, які були створені в Україні, вони, власне, акцентували на цьому увагу.
Це вже за незалежної України, так були створені? Або десь за кордоном, хіба в діаспорі?
Так, так. Ну, ті, що в діаспорі, то існували, так. Але, власне, щоб пропагувати цю ідею, так, поширити її, то активно ця ідея якраз вона йшла в народ, фактично, в люди вже в часи незалежності. І люди тоді, фактично, ну, якимось таким, можна сказати, штучним методом, зверху донизу, вони починали, власне, це усвідомлювати. А до того такого, власне, самовиокремлення, що ми бойки і самопротиставлення гуцулам, чи там, скажімо, лемкам, на жаль, не було, бо назву бойки дуже часто самі ж бойки вони не застосовували. Коли ти, власне, візьмеш до рук етнографічні джерела того періоду і поглянеш на ту місцевість, де зараз фактично серце Бойківщини, там ти зустрінешся з такими самими назвами, як підгиряни, ось, ну, що цікаво, гірняки теж. Я їздив, до речі, у Польщу, і там спілкувався з тими виселенцями, про яких говорив тобі на початку зустрічі, то там мені чітко вказували родичі тієї бабусі, яка була виселена ще у 47-му році, але, власне, малою дитиною, їй там було кілька літ буквально, у нас 40-го року, здається, народження, і вони ще розповідають, що, власне, розповідає вона, що коли вона прибула з мамою, у ті тепер західні окраїні Польщі, де вони проживають, то вони, власне, Її мама постійно в попаді говорила, що, власне, їй закидали, точніше родичі, що ти гірнячка, в тебе трошки інший характер. Завжди на це...
До речі, от щодо характеру, це дуже часто констатують. От якщо брати ці етнічні поділи, етнологічні, так, правильно? Етнологічні поділи, то, от, власне, за характером дуже часто їх хочуть, якби нав'язати їм цей характер. А от щодо варіантів, про які ти говорив, от самої етимології слова «бойки», от ти казав, що вони там говорили «боє», так? Я пригадав, що в мене, в моєму селі на Поділлі дуже часто старші, особливо люди, коли божилися, то вони казали «присієй боє». Коли божилися, от дуже, дуже подібно так, з так, того, так. Що ти говориш.
До речі, додам ще, Максиме, теж до цього. Бойки, насправді, власне, дуже такі поважні люди і побожні, треба сказати. Ну, ніхто, до речі, теж, можливо, не насмілився вивести їхню назву для слова «побожний», так? Але був серед таких, власне, тодішньої світчої інтелігенції галицької такий, власне, діяч, як Володимир Озаркевич, ось. І він, будучи греко-католицьким священником, він, власне, запропонував таку версію, яка до сих пір є, ну, теж однією, ну, такою актуальною, яку теж іноді до неї звертається, це та, що, власне, слово «бойки» походить від такого меланхолін, такого лагідного епітета чи лагідної назви Бога, яку застосовували бойки у своєму побуті, що там спілкування. Вони часто говорили «Богойко», звертаючись до Бога. «Богойко». Ось. Заркевич казав, що оце «Богойко», мабуть, увійшло настільки в мову, що із життя бойків, що десь дало підстави, мабуть, сусідам, так, їх називати бойками. Ну, ми розуміємо, що це вже десь така назва, так, яка могла з'явитися вже значно пізніше, так, власне, так, під впливом якраз в дусі християнства, ось, але, тим не менше, вона теж дуже цікава, бо я, читаючи ті тексти, бачив, що дійсно бойки, власне, так, Бога часто іменували і зверталися до нього. Ну, і врешті не можна не згадати таку версію, яка зараз найбільш сприймається різними фахівцями науки, не тільки етнологами, етнографами, а заразом і лінгвістами. І лінгвісти є і активними такими, фактично, такими пропагаторами і активними, активно її торпедують, цю версію. Це те, що назва «бойки» все-таки походить від антропоніма «бойко», тобто від імені «бойко». Ось. Йдеться про те, що, власне, колись ще до утворення державності на теренах України так жили родоплемінним ладом, ось, і кожна із плем'я, власне, мала свого родового вождя. І одним із таким вождем був, власне, як кажуть лінгвісти, людина, яка носила ім'я Бойко. І, власне, оце Бойко, воно з часом настільки, ну, поширилося спочатку в межах одного племені, але ж тоді ми розуміємо, яка кількість населення тоді була, як вона потім так виросла впродовж цієї світової історії. Що ці, власне, назва так від племені, воно потім дуже розрослося в цілому краї. Ось, і зараз ми маємо, наприклад, в Україні дуже поширені прізвища із, власне, цим коренем, так? І Бойко, і Бойчук, і Бойченко, так? Ось, і Боян, ось. Тобто ці прізвища, вони фігурують не тільки в межах Галичини чи тієї самої Бойківщини, але повсюдно в Україні, по цілій Україні. Плюс, що кажуть теж лінгвісти, що на підтвердження цієї гіпотези, власне, існує дуже велика кількість таких імен, а не прізвищ вже, які, власне, поширені на теренах Балкан, у Болгарії. Угу. Ось, у Болгарії ми, коли приїдемо туди, і я теж мав особисто можливість, власне, спілкуватися з такими людьми, які носять назву, які носять ім'я Богуміл, Боймир, Боян, чи навіть Бойко, ось, скорочено, це теж скорочений, власне, варіант однієї із чоловічих назв, власне, у Болгарії, ось, ім'я хлопця, ось, чоловіка. Тому ця версія, яка зараз, вона така найбільш, знаєш, прийнятна, ось, і найбільш така імовірна, скажімо, власне, звідки пішла оця етимологія назви Бойки.
Як оця етнологічна група зуміла зберегти свою автентичність до сьогодні? Ось, ну, невже вони не одружувались, не виходили заміж з іншими етнологічними групами? І скільки на сьогоднішній день, от десь такими загальними підрахунками, я думаю, що етнологи старалися підрахувати їх, цих бойків залишилося сьогодні в Україні?
Дякую, Максиме. Ну, власне, бойки – це одна із таких найбільш консервативних, скажімо, і найбільш таких унікальних етнографічних груп. За рахунок тих природно-кліматичних умов, в яких вони проживають, і тих таких, власне, якоюсь мірою складних, і водночас таких десь навіть, можна сказати, ну, унікальних, романтичних в якійсь мірі тих ландшафтах, де, власне, коріняться, де осіли бойки, це накладає відбиток на їх так само ідентичність і на їх можливість існувати і не зникнути, власне, з етнографічної карти сучасної країни. Там, де ми бачимо, власне, ті такі масиви, так, ті такі перехідні зони в етнографічному районі Бойківщини, так, які межують з іншими етнографічними групами, то, звісно ж, там будуть такі шлюби, про які ти говориш, будуть ці шлюби так само і в центрі самої Бойківщини, але за рахунок, власне, оцієї такої унікальної культури, саме гірського такого простору, в яких вони живуть, ось, про їх якусь міксацію, чи їх якусь зміну ідентичності на сьогоднішній день, ну, не можна взагалі говорити, ось. Бойки, по-перше, це і дуже великий етнографічний регіон, як я сказав на початку, ось. І, по-друге, їх по рисам, власне, тої матеріальної духовної культури, їх не сплутаєш, скажімо, навіть з гуцулами. Там є досить таки велика різниця. Ось. Тому бойки так ще крім того бережуть, і особливо в наші часи, коли йде популяризація десь народної культури, ось так, таких традицій українських, то бойки так вони свято дуже і так скрупульозно бережуть власні етнографічні традиції, власний етнографічний колорит. Ось і тут зломити десь чи їх якимось чином асимілювати, умовно говорячи, тут надзвичайно складно. Тому я думаю, що бойки житимуть, і, власне, вони і складають таку одну із найбільш таких яскравих колоритних сторінок, таких колоритних, таких, можна сказати, саме картин, так, нашого народу, його частини, дуже колоритна.
От якби я зустрів гуцула і бойка, от якісь антропологічні відмінності відразу можна помітити?
Так. Ну, звичайно, на ці антропологічні відмінності теж свого часу ще й дослідники вказували, ось, мандруючи Бойківщиною і фіксуючи це. Тобто, якщо вони, власне, тоді піднімали цю архаїку 19 століття і, власне, заїжджаючи у ті такі найвіддаленіші глухі кутки Бойківщини, то там вони відкривали для себе такі цікаві речі, як бойки, наприклад, плели, власне, волосся у коси, ось, де бойки там, наприклад, іноді навіть вирізнялися навіть тим, власне, що одяг був дуже простий від гуцульського, ось. Тобто це теж така ознака, яка дуже легко, власне, вказує на те, що це бойко. Гуцульський одяг, він дуже, власне, такий десь перенасичений навіть декорованістю, ось. А бойки, він завжди такий, так.
Кептарики. Бойки,
так, кептарики. А бойківські лейбики, вони часом дещо скромніші, але вони не поступаються красою гуцульським, просто вони мають свою специфіку.
Естетика ось. Своя, так.
Так, цілком правильно.
От зовнішні антропологічні відмінності, так. Це що, про що би говорилося?
Ну, там, відповідно, я думаю, що бойківські риси, такі, типу, антропологічні, так, фізичного типу, то настільки я теж пригадую, коли проводилося дослідження ще і Федором Вовком, і власне, потім у 20 столітті, ну, вони в основному так ну, не сильно контрастують із такими загальноукраїнськими, скажімо. Тобто там і та сама брахікефалія, яка була характерна, тобто короткий такий, ну, більш округла форма черепа, скажімо так, вона була теж бойкам властива, антропологи відзначали, ось. Потім вони не відзначали таких якихось рис, як мені видається, таких, ну, занадто виразних, тобто там чи гострий ніс, ось, чи ось такі надмірно завужені якісь розрізи очей, тобто воно все так йшло, типу, ну, в руслі загальноукраїнського, ось. Але з тим, що, власне, ну, бойки теж мали певний відсоток своєї там, ну, відповідно до клімату, так, кольору шкіри, ось, тип тої самої зачіски, як я кажу, ось, що теж їх десь відрізняло, ну, потім плюс, ну, такі риси, вони були, якби, на рівні з гуцулами, тобто, більше такі, якби, скажімо так, ну, не надто вирізнялися на фоні всього українського, ось, скажу так.
Ну що ж, помаленьку ми перейдемо вже до свят. Це в нас такий великий вступ був, така преамбула, тому що ми повинні були познайомитися з цією етнологічною групою спочатку, перед тим, як розбирати, от, власне, ці святкування. Але, власне, святкування зазвичай є прив'язані до дат. От багато традицій, кліматичних предмет, вони нав'язані до конкретних дат. От як тепер їх визначати, коли українські церкви переходять вже на григоріанське літочислення свят? І що кажуть про це, напевно, етнографи спочатку, так, про це треба говорити.
Дякую, Максиме. Це теж дуже цікаве таке питання, насправді. Так, як нам бути, власне, тепер із новим календарем і, власне, так, як ставитися до тих чи інших теж народних традицій у зв'язку із цим, наскільки вони можуть змінитися. Складно зараз відповісти у цих умовах відразу, так? Спостерігаючи за тим, як, наприклад, реагують на зміну календаря, чи, власне, десь найближче моє оточення, ось, чи десь ті люди, які не обов'язково походять з Бойківщини, але теж активно ці традиції народні культивують, їх притримуються, то треба сказати, що десь із зміною календаря тепер дещо такий люди, ну, вони опинилися так у таких певній невизначеності, скажімо так, такого однозначної відповіді вони самі не можуть зараз дати, власне, на те, як реагувати на це. І зараз, як я розумію, є певний такий перехідний період, де, власне, люди ще, звичайно, не тільки знайомляться із новим календарем, але разом з тим ще не відмовляються від старого. Наскільки я чую, і ми знаємо, власне, що, для прикладу, так як я представляю, так, як я є вірним греко-католицької конфесії, ось належу до Української греко-католицької церкви, наш постановою, власне, нашого єпископського синоду було таке рішення, що окремі парафії, які не готові зараз перейти на новий календар, вони можуть, власне, дотримуватися старого. І таких парафій є достатньо. Зокрема,
серйозно, є такі, котрі не перейшли.
До речі, я з такими навіть так зустрівся нещодавно на Покуті, подорожуючи туди етнографічними поїздками. То, власне, є там такі парафії, де календар не приймається, і навіть активним таким якраз пульсатором, таким активним тим, хто цю ідею підтримує, є місцеві парохи, який каже, що, власне, треба жити ще за старим календарем, і парафія не переходить. Тому, знаєш, що таке, власне, такий різний напрям. Так,
краса в різноманітті, казав Олександр Мень.
Це теж так, в принципі, так. Краса в різноманітті, але водночас воно, якби оце різноманіття, воно, ну, різносторонність така, вона не завжди так грає на руку.
Збиває з пантелику.
Так, збиває з пантелику навіть, ось. І складно казати, якщо говорити, власне, про десь народну традицію, то Я думаю, що воно вплине на народну традицію, звісно, але вплине на окремі її сфери. Ось.
А питання, коли ця народна традиція формувалася? Тому що, от, власне, зміна календаря, про яку так останнім часом так багато говорять, вона ж відбулася зовсім недавно. Там, відносно, там десь, кажуть, 1917 рік, коли там оце реформа Радянського Союзу календарна відбулася. Тобто, в принципі, якщо так говорити, це трошечки більше 100 років. Ось. Але наскільки ці спостереження, знову ж таки, кліматичні, прикметичні, вони врізалися в нашу от таку етнографічну культуру, що ми наскільки сьогодні прив'язані до неї. От навіть якщо говорити про те, що бойки так відраховували осінній цикл свят, вже починаючи від Іллі, якщо це казати старий календар, це 2 серпня, так, то тепер це буде 20 липня. Тобто на 14 днів посунеться, вибачте, літо назад, чи як сказати, так? Зменшиться практично. А осінь, відповідно, збільшиться на 2 тижні. Ну, якось дивно всередині літа починати святкувати осінь.
Так, ну, якісь мірі, та, це може видатися дивним, але в народних уявленнях це, до речі, було так віддавна. Ось, тобто, що до осені готувалися вже заздалегідь. В плані, власне, міцності традицій, так, і коли вони укорінилися, ми говоримо, власне, так, в етнологічній, етнографічній науці прийнято говорити про традиційну культуру, тобто це культура, яка, власне, спостерігалася і яка відноситься до періоду другої половини, кінця 19-30-х років, ще 20-го століття. Ось. Тобто цей хронологічний відтинок, умовно скажемо, це є, власне, той такий зріз культури, який ми називаємо традиційним, або який дуже часто називається в літературі культура аграрного суспільства, ось, яке ще базувалося на тих, власне, таких традиціях аграрного якраз, чи землеробського, власне, типу. Ось. І ці традиції, вони якраз фактично, і чи точніше сказати, їхній уламок, це їхні фрагменти, це те, що ми спостерігаємо сьогодні. Ось. І для прикладу, ще у ті часи, власне, коли ця традиція активно трималася, активно розвивалася і функціонувала, то і тоді було дуже важко, власне, змінити якісь практики народні, їх викорінити, чи навіть просто надати їм інше обличчя. Для прикладу, знаю такі випадки, що коли на теренах Галичини запроваджувалося на якійсь мірі католицьке свято, власне, Божого тіла, яке в нашому календарі, так, греко-католицькому нашому, я кажу, так, з власної перспективи, то яке воно до того не святкувалося, то
8-й четвер після Великодня.
Так, власне. Чи після П'ятдесятниці відразу перший четвер, здається, так? Ось. То, власне, тоді...
Після Вознесіння.
Після Вознесіння. Після Вознесіння. То, власне, тоді, коли намагалися якраз оцю традицію прищепити місцевим парафіянам, то є такі свідчення, що священник в одному із сіл на Бойківщині пропонував, власне, і закликав, що ми будемо здійснювати освяту всіх полів ваших селянських, власне, і їх підготовки, ну, нібито, скажімо, освячення, таке божественне освячення, благословення, так, будемо надавати їм уже якраз на це свято Божого тіла, і тоді відповідно, буде священник іти з урочисто з професією, з процесією, перепрошую, і освячувати, власне, людські наділи. То люди все одно напролом, вони навідріз відмовлялися слухати парафіяльного отця, ось, і вони все одно продовжували власноруч, як вони це робили, освячувати поляна Юрія перед вигоном худоби, перед, власне, тими, ну, початком землеробського циклу, так званого. Ось. Тому тоді...
До речі, я в Польщі, на півночі Польщі був от саме на обряді, на сільському обряді освячення поля. До речі, досить такий сакральний обряд.
Так.
І ти був присутній на такому.
Не бувало,
це
я читав,
досить так. Таке дивне видовище. Я був в одному селі Плоцької, не пам'ятаю воєводство, село Жільона. От. І там от, до сьогоднішнього дня зберіглася традиція освячення поля. Через кілька днів, я не пам'ятаю, після Божого тіла. Священник виїжджає в поле, там вже все село зібралося в полі, там автомобілями своїми збираються, там на конкретному місці області є закопано, в чотирьох, здається, кінцях так поля, закопано чотири звитки Святого Письма. Воно нагорнуте такою гіркою, прикрашене там різноманітними там квітами, я не знаю, ще щось. Священик приходить, власне, читає молитву над цим, не знаю, символічним місцем святим, чи як правильно сказати, я не знаю. Ось, освячує конкретно оце місце, трошечки там поле, там співається якась там пісня, вже не пам'ятаю той обряд, хіба він може і не прописаний в цій агенді літургійній, я не знаю, тому що це щось таке народне. І потім все село збирається, святкує десь там, то був страж пожежний, там десь, де там вони собі можуть збиратися, дуже гарно рихтуються, їжа там, столи, там музики і все, і священника запрошують. Для мене це було таким відкриттям, бо Польща начебто така вже європейська країна, яка, мені здавалося, вже повністю поглинулася європейськість, все те народне, що могло бути в Польщі, але ні. До сьогоднішнього дня я був присутній. Це дуже цікавий обряд, до речі, дуже цікавий.
Так, це цілком правильно і згодно з тобою. І там оці традиції аграрні, і які, власне, синтезовані із церковною обрядовості, вони досить міцно там зберігаються, що цікаво. Так, це цього
тобто щось подібне було запроваджено на Божого тіла, тоді було на Львівщині.
Власне, так. На Бойківщині намагалися щось подібне запровадити, але, як бачимо, ця затія, власне, не вінчалася успіхом, ця спроба, що говорило, власне, про міцність народної, передусім, традиції. Власне, якщо повертаєтесь до того, наскільки традиція може десь зміститися у часі, то я думаю, особисто мої колеги десь дехто кажуть про те, що, власне, відбудеться ще більше розходження між народним землеробським та так званим тваринницьким календарем. Тобто є поняття і землеробського календаря, за яким жив, власне, селянин впродовж року, а є поняття тваринницького календаря, за яким жив якраз той, хто, власне, більшою мірою займався цим родом діяльності. І цей календар був дуже, власне, такий строго, дуже так скрупульозно дотриманий. Ось, і це розходження, воно ще більше, власне, тепер збільшиться в результаті зміни часових меж. А я думаю, разом з тим, моя така думка, що дуже сильно поміняється, мабуть, народні такі прикмети, прислів'я і певною мірою застереження, пов'язані із циклами природи. Там, власне, де народ будував свої народні знання на основі спостережень за довколишньою природою, я зараз про них згадаю в контексті свят.
Наприклад, там, як на Іллі, до обіду так. Літо, по обіду
осінь. Ось, цілком вірно, так. То, власне, тепер можемо бачити, що з часом ця традиція, так, цілком імовірно буде змінюватися у бік, власне, вже літнього циклу, так, бо зрозуміла річ, що природа, власне, стоїть на місці, а календар то рухається, і якось... Місцеве населення буде реагувати на нього.
Але от з іншої сторони нам постійно дорікали, що, от, наприклад, тоді східний обряд, який жив за юліанським календарем, відзначали, наприклад, свято Різдва Іоанна Хрестителя,
7 липня. 6 на 7.
7 липня, так, вірно. Але день сонячного рівнодення, так, якби, власне, до якого прив'язувалося це свято, там, з відповідних причин, воно мало би бути на 2 тижні раніше. От все ж таки тут, так. І тут непогодження якісь є.
Так. Правильно, так. Власне, бо тут ще треба повернутися, Максиме, у історію самого календаря, бо, власне, коли приймався юліанський календар, а його, власне, церква, християнська церква, Вселенська на той момент, так, вона затвердила цей календар на Нікейському соборі, якщо не помиляюсь, у 4 столітті, ось. І визначили тоді, власне, що день Різдва Христового...
Пасхалію на 4-му.
Мені здається, що в 4 столітті так само так був затверджений, власне, повністю відзначення усіх свят християнських, ось, в тому числі таких великих. І якраз Різдво, як Різдво нашого Спасителя Ісуса Христа, так і Різдво Івана Хрестителя, власне, були утверджені, припасовані, точніше, до тих природних явищ, таких центральних уроці. День літнього сонця, день зимового сонцестояння, відповідно, і день літнього сонцестояння. Але так, як ми знаємо, що день зимового сонцестояння 22 грудня, з 21 на 22, а день літнього з 21 на 22 червня, так, виходить, так. І питання, а чому тоді, стоп, чому тоді Християнська церква почала відзначати 25 червня, день Різдва Івана Хрестителя? І чому? Виявляється, що вже тоді, на той момент, різниця між астрономічним календарем, власне, 22 червня, і юліанським календарем, який приймався, вже була у три дні. Ось. Mm-hmm. І тому, власне, це свято відзначали тоді.
Ну, давай встигнемо хоча б про Іллі поговорити. Свято Іллі, з якого, по суті, розпочинається цикл осінніх уже свят, яке прив'язує також до себе різноманітні традиції аграрні чи городні, там, як так по-народному говорити. От, чому саме з Іллі розпочинається цей цикл?
Іллі, фактично, Максиме, це таке свято, яке дає старт усьому осінньому календарі частини Бойківщини, скажімо так. Чому частини? Бо я для себе теж таку цікаву рису відкрив, мандруючи Бойківщину із східної її частини до центральної, західної, побачив, що, власне, переїжджаючи з тої перегірської зони, про яку я тобі говорив, далі, все далі в гори, так, до тих, власне, бойків, що скачуть по Легойки, де музика дрібно грає. Я, власне, помітив, що там, високо в горах, десь, власне, осінь розпочинається набагато швидше у зв'язку з тим, що кліматичні умови у тій частині регіону, вони там стають суворішими значно швидше через гірський клімат ось цей. І тому, власне, вийшло так, що будучи ще в передгірській зоні, яка, власне, з таким більш м'яким кліматом, скажімо, це Долинщина, Рожнятівщина, це частина міжгірського району, саме так, північна частина Міжгірщини на Закарпатті, то, власне, тут свято, точніше, старт осені місцеві мешканці Бойки надавали саме святом Преображення Господнього, саме Спаса, 19 серпня. А коли ти їдеш все далі-далі в гори, приїжджаєш, власне, тобі там говорять, що свято, що насправді ось у нас розпочинається із Іллі. Ось.
Тобто все, Іллі, все упирається в кліматичні умови,
так,
особливості.
Так. Ну, це цілком закономірно, бо, власне, люди теж на основі цих спостережень, вони, власне, і вибудовували якісь цикли господарські, і, власне, тому ми бачимо, що на теренах Східної Бойківщини намагалися той самий врожай у полі зібрати до Спаса, власне, а на, власне, ну, і то Спасо вважалося таким перехідним містком між літом та осінню. А, власне, вже далі в горах намагалися цей врожай вже фактично зібрати із святом Іллі, чи навіть до свята Іллі. Ось.
Що цікаво, що культ пророка Божого Іллі порівняно з іншими пророками старозавітніми в українській традиції, хай буде в християнській українській традиції, чи то православних, чи греко-католиків, він є особливо поширеним. Ну, наприклад, я ніколи не чув, щоб десь хтось там відзначав свято пророка Малахії, хоча він в календарі є, чи там інших якихось пророків, там Ісаї, наприклад. Але пророк Ілля – це один з найвідоміших святих в українських церквах. Більше того, наприклад, образ святого Іллі дуже часто зустрічався в оселях. Ім'я Ілля дуже побутувало часто поміж українців, я думаю, поміж бойків так само. Ось, зрештою, навіть певні такі вірування, от, якими нас лякали навіть на Поділлі, що після Іллі не можна купатися в річці, в воді, там, з своїми особливими погрозами, теж були присутні. Звідки береться такий ну, потужний культ пророка Божого Іллі?
Дякую. Теж дуже таке цікаве запитання. Ось Ілля – це справді такий один... такий ключовий персонаж, фактично, Старого Завіту, без якого цей Старий Завіт собі не уявляється. Ось. Ми знаємо так, його ту життєву таку сторінку, так, яка вона описана на сторінках Святого Письма, де фактично саме йому вдова одержує останній буханець хліба, так, і може приготувати, власне, їжу для себе і для дитини, так, ось. Перед тим, власне, довіряючи, так, сліпо довіряючи фактично Іллі і Богу. Ми знаємо про нього, його, точніше, як людину, завдяки пророцтвам якого і молитвам якого, власне, приходить врешті дощ на, власне, північне ізраїльське царство. Ось. І, власне, отакий культ, який, я думаю, так само активно був впроваджений теж місцевою церквою, а якщо говорити про Бойківщину, це в основному Українська греко-католицька церква та Українська православна церква, чи ПЦУ, тепер, якщо говорити сучасною термінологією Православна церква України, ось, то, власне, цей культ теж був впроваджений досить міцно у місцевому краї, на Бойківщині. І досить таки поширений. Більше того, власне, через впровадження такого культу і через, власне, саме так, святкування Дня Святого Іллі у серпні, ми маємо досить активне його поєднання святого пророка Іллі із, власне, тими традиціями народними, так, і обрядами, які панували саме у цей час переходу від літа до осені. Ось. І як не дивно, що народна уява, народне уявлення про цього пророка настільки витворило цю народну традицію, що, власне, саме пророку Іллі приписало таке покровительство над урожаєм, над збором сіна, над заготовкою сіна, ось, над збором зернових, ось, над, врешті-решт, жнивами, ось, що застереження, які стосувалися стосовно праці у ці дні такі святкові, так, які, власне, належали до шанування пам'яті Іллі, вони якраз і говорили про те, що треба працювати, власне, з тією думкою, щоб не, власне, вберегтися, ну, не нагрішити, скажімо так, не нагрішити. Тобто, Бойки до сих пір, Максим, якщо ти поїдеш, зокрема, навіть на Західну Бойківщину, там до сих пір місто тримається, власне, такі застереження, що на Іллі не можна, власне, нічого абсолютно робити, це однозначно, у полі передусім. Ну, вдома, там вже, не знаю, як на Бойківщині, я не цікавився, у нас є, наприклад, на Гуцульщині, знаю, є така традиція, що якщо в тебе в роді чи в родині є хтось, хто носить це ім'я, то бажано в той день теж утриматись повністю від праці, бо так, а якщо...
Тоді треба святкувати.
Так, тоді треба святкувати, однозначно. А бойки, власне, казали, що будь-які сільськогосподарські роботи в цей день припиняються абсолютно, бо інакше можна просто, власне, накликати на себе блискавицю або грім.
На поле, тобто згорить сіно, чи згорить збіжжя, яке там.
Так, чи згорить збіжжя, ось. Там, тобто тебе фактично застане це природне явище там у полі, якщо ти будеш працювати, а не шанувати, власне, цього Іллю.
Тобто Іллю ще пов'язує, крім того, що він там, наприклад, з біблійної історії вимолив дощ, його ще й пов'язують з якимись певними силами блискавиці, грому блискавиці.
Так, я думаю, що це народне уявлення таке повстало теж на ґрунті біблійного переказу про те, як святий Ілля був відразу взятий на небеса, на колісниці вогняній, так, і десь оці такі явища природні, вони цілком теж отак гармоніюють із з тими народними переказами про Іллю. Плюс, ну, цікаво, що, наприклад, у таких закутках Бойківщини, як у селі Либохора, це далеке різке село у Турківщині, то казали навіть, що не дай Бог у цей день вести сіну додому, бо, ну, так само тут серед ясного неба може грім прозвучати, і просто людина не доїде, власне, до рідної домівки, і все.
Такий жорстокий Ілля, який...
Так, уяви собі. Ну, і це, власне, і це ми ще говоримо, такі вірування і застереження ще були, ну, на період 70-х років 20-го століття. Це не так давно, врешті. Ну, це якось 50 років назад.
Люди, я чогось думаю, що це є залишки також язичницького минулого, тому що Ілля, точніше, церква на честь Іллі, одна з перших була встановлена, ну, принаймні, в Києві, в Київській Русі, на Подолі. Про це до сьогодні говорять. На тому місці до сьогодні стоїть Іллінська церква. От, і очевидно, що греки, які будували цю церкву, вони не випадково вибирають собі за патрона саме пророка Божого Іллю, тому що тоді наші і прапращури, вони кому там вклонялися? Якомусь там також покровителю цього блискавки, грому і щось таке. Тому це така була собі як альтернатива. Можливо, навіть хитра альтернатива для слов'ян на той час, але тим не менш, так само довгобородий, як зображують пророка Іллю, довгобородий святий, такий з потужною силою, який тримає в руці грім блискавку, так, може керувати силами природи. І так містично, в такий містичний спосіб, зрештою, також, чи не єдина, все-таки, та одна з небагатьох постатей, яка з душею і з тілом взята на небо, і, як каже нам ще ще така побутова апокрифічна традиція, що Ілля ще перед другим пришестям повернеться на землю проповідувати пришестя, друге пришестя Спасителя. Тобто досить такий, ну, потужний, ще раз скажу, святий, принаймні тут у нас в Україні. І, власне, з його святкування розпочинається цикл осінніх свят. Ось. А якщо говорити так, ну, можливо, вийти поза межі Бойківщини, можливо, ти десь чув про те, що... Бо я знаю, що є свята, в які, навпаки, потрібно працювати. От є такі релігійні свята, в які, там, наприклад, треба посадити гарбуза, там, кажуть, на Поділлі, на Юре треба садити гарбузи, щоб великі були, чи ще там щось таке. Десь в якихось регіонах треба працювати на Іллі, чи ні?
Знаю такі приклади, власне, ну, але не зовсім відповів на твоє запитання. Тобто, навіть в межах тієї самої Бойківщини, взяти східну частину, ми бачимо такі, власне, народні моменти, коли господині у цей день свідомо виходили, наприклад, на власні городні присадибні ділянки, і там схилялися над тою капустиною і стискали оці, власне, листочки, говорячи, святий Ілля, чи називали, так зверталися, так, до нього святий Ілля чи святий Спас, іноді можна було почути теж, це вже у випадку, якщо про свято Спаса, там просто йде заміна цих персонажів, потули капусточку в нас, ось. І отак до кубки, типу, аби капуста зав'язувалася, ось. Ну, це нібито не робота, але тим разом з тим людина все одно на той город йшла, ось.
Причинялася фізично
і до певної того, праці, щоб... так. Ну, і плюс знаю, наприклад, що інших українців Карпат, для прикладу, навіть в Гуцулів, чи навіть по ту сторону хребта, якщо взяти в румунів, то Іллю здебільшого шанували, ані святкували. І навіть це саме, ті самі навіть скотарі, не обов'язково люди, які займалися землеробством, вони в цей час теж до активних дій не вдавалися, так, старалися, наприклад, щоб десь не накликати біду, там, не виганяли худобу на пашу, наприклад, бо власне, це могло навіть призвести згодом до потенційного десь на те, що корова десь натрапить на гадюку і та її укусить, і, власне, буде біда. Ось. Тобто, такі моменти знаю. Щодо праці, так як ти кажеш, то, власне, був такий навіть звичай існував, і це теж, до речі, стосується все-таки Бойківщини, де саме на свято пророка Іллі підсапували під одним із корчем картоплі, так, під одним із корчем картоплі, і дивилися, яка картопля. Це нібито мало закласти якісь такі підвалені доброго врожаю, доброї родючості цієї картоплі. І ще мені тоді дідусь, коли я з ним спілкувався активно, ще таку прикарську те сказав, що як прийде і люк, то наробить булюк. Ось.
Бульби.
В сенсі бульби, так, в сенсі картопля, бо бульби, як це найбільш поширена назва на Галицькій Бойківщині, бо на Закарпатській ми і десь в гірських частинах Сколівщини ми можемо застріти з такою назвою, як гарбудзи навіть. Ось,
так буля називає. Також на частини Закарпатські кажуть буля. Ріпа, буля,
буля,
крумпля, тут, напевно,
крумпля,
вже
так.
Угорські. Так.
Це теж, до речі, гірська частина. Та. Гарбудзи, ось, тобто, а бульба – це навіть поширеніше. Ось, тому, як бачиш, навіть отаке. До речі, працюючи теж над цією темою, знайшов у Польщі цікаві теж такі в архівах матеріали, де говорилося про те, що невідомий автор записав, фактично написав таку етнографічний опис, дав такий різнобарний з різних сфер етнографії свого краю, це село Лавочне на Сколівщині, і там описав і похоронні обряди, там, і забави навіть про мерці, ще такі ті старовинні.
Я чув про ці жахливі забави.
Так, уяви собі. І про різні свята календарного циклу. І там, наприклад, згадує так само свято пророка Іллі, що воно нібито було таким ключовим у боротьбі із домашніми комахами. І в цей день, власне, виносили навіть на вулицю свої хутряні вироби, щоб їх провітрювати, і вважалося, що після цього їх не буде їсти міль. Ну, отакі народні всякі прикмети і, власне, вірування теж, якби побутували, дуже-дуже такі цікаві. Ну.
Дивись, в нас вже практично збігає час. Можливо, ти зараз пригадаєш якісь приповідки, приказки на свято Іллі, їх також було дуже багато, можливо, пов'язані з кліматичними якимись, знову ж таки, змінами, які передують, тобто якісь такі промовисті приповідки.
Найбільш промовисто, напевно, ка всім нам відомо, що батьки дуже часто так махали на нас пальцем, так сварили, як то кажуть у нас по селах, так, і застерігали, щоб не купатися після свята пророка Іллі, так? Тобто, що говорилося...
Навіть власне, погрожували.
Цілком правильно, Максим, так? Що говорили, мовляв, І це народна приказка про це говорить нам, яка теж поширена серед бойків. Власне, до Іллі купайся, по Іллі з рікою прощайся. Ось. Тобто це цілковитий такий прямий натяк на те, що після Іллі вже вода достатньо холодна і не варто туди у неї лізти. Так? Знаємо так само, ось ти сьогодні згадував вже про цю прикмету народну, власне, так, що чи приказку радше, що власне на Іллі до полудня літо, так, а по полудню вже осінь. Ось, що настільки вже міняється фактично той кліматичний показник цього дня, що вже бачимо таку різницю і вже чути десь осінню. Так? Ось. Ну і врешті, коли ми говоримо про якісь сільськогосподарські роботи, то теж народ витворив тут на Бойківщині цікаві теж такі приказки, які свідчили про те, що вже варто завершувати певний цикл сільськогосподарських робіт і розпочинати новий, бо оскільки вже надходить осінь. Ну, зокрема, дослідники місцеві, які вихідці із Бойківщини, не є бойками, вони фіксували такі цікаві приказки, як, для прикладу, що до обіду, до полудня, на Іллі до полудня сіно під корчем сохне, а по полудню вже й на корчі не хоче. Ось, що вже, мовляв, так, вже сонце не те, і такі роботи вже не слід розпочинати. Ось. Тобто, народ усіляко, власне, оці кліматичні зміни, природно-графічні масштаби, вони фіксували, так, спостерігали їх, і це відображало у народних прикметах і застереженнях, що якраз до свята Іллі їх дуже багато, насправді, так, і вони нас орієнтують на те, що слід, власне, чи наближається осінь, слід до неї готуватися. А свято Спаси, яке так само було фактично одним із перших осінніх свят на Бойківщині, вже нам прямо говорило про те, що за кінцем, власне, після Іллі, після Спаси, вже фактично готуйся ледь не до морозів. Тобто, прийшов Спас, бери рукавиці про запас.
О, я таке чув. Таке в нас також кажуть. Що ж, ми завершуємо наш ефір. Це була перша програма з циклу «Духовної скарбниці українців». Ми сьогодні розпочали такий, скажімо, під тему, чи можливо, і чи тему «Осінь на Бойківщині, звичаї та обряди». Встигли поговорити сьогодні про початок осінніх свят, циклу свят, це свято пророка Божого Іллі. Сьогодні з нами в студії був наш волонтер Олександр Коломийчук, кандидат історичних наук, етнолог. Спасибі, Олександре, дякуємо за знання, якими поділився.
Дякую, Максиме, ще раз за запрошення і радий був теж зі всіма нашими радіослухачами поділитися власне тою народною мудрістю, яка до сих пір панує на Бойківщині, власне. І все хай буде на славу Божу. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Вів ефір ведучий Максим Приступа. Всім добра.